Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Svetski mediji proteklih nekoliko dana bavili su se dešavanjima u američkom gradu Fergusonu, gde su izbili rasni nemiri. Protesti su se zatim proširili po Sjedinjenim Državama i ponovo otvorili pitanje da li je Amerika rešila ili nije rešila rasno pitanje. Time se bave američki mediji i nema jedinstvenog stava. Ali to više nije prva tema u evropskoj štampi. U Evropi je ponovo u središtu pažnje ukrajinsko pitanje. U Kijevu je održana prva sednica novog saziva ukrajinskog parlamenta. Pet prozapadnih partija, izabranih na prevremenim izborima u oktobru, potpisale su koalicijni sporazum u kojem se, između ostalog, navodi da se parlament obavezuje da će do kraja godine izmeniti zakone kako bi ukinuo status Ukrajine kao neutralne države i pokrenuo politiku pridruživanja NATO-u. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko je na toj prvoj sednici novog parlamenta izjavio da 100% Ukrajinaca podržava ideju jedinstvene države bez federalizacije, samim tim i bez posebnog statusa istočnih pokrajina, čiji stanovnici ne priznaju vlast Kijeva. Za premijera je imenovan ponovo prozapadni političar Arsenij Jacenjuk, koji je za premijera proglašen februara ove godine na trgu Majdanu u Kijevu, kada je u krvi srušena vlast proruskog predsjednika Viktora Janukovića. U studiju je spoljnopolitički komentator politike Slobodan Samardžija. Kolega Samardžija, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste pre dva dana, dakle pre konstituisanja ukrajinskog parlamenta, napisali u komentaru u Politici da je Ukrajina daleko od mira i da čak i obični građani predviđaju da će borbe snaga pod kontrolom Kijeva i proruskih snaga na istoku zemlje dodatno eskalirati. Nedavno ste bili u tom delu Ukrajine, dakle jako dobro znate šta se događa na terenu, pratite međunarodne diplomatske igre u vezi sa Ukrajinom, pa vas pitam, kakvu sudbinu posle konstituisanja novih vlasti u Kijevu predviđate Ukrajini?
Pa konstituisanje nove vlasti nije odgovor sam za sebe, za sve probleme koji muče tu zemlju, jer jedino oko čega su te partije okupljene praktično to je ta prozapadna orijentacija. Međutim, Porošenkova izjava da je 100% građana za to, mislim da je prenagljena iz prostog razloga što ovaj donji deo, odnosno jugoistok Ukrajine, gde Donjecka i Luganska oblast, su potpuno suprotnog stava i tamo su se građani pre nekoliko dana, 2. novembra tačnije, izjasnili ko će da ih predvodi i ko će da vodi te njihove oblasti. Praktično to je takozvana Donbaska oblast. E sad, u čemu je stvar? Zašto je Ukrajina bila, odnosno zapadni deo Kijev, praktično zašto je te izbore proglasio nelegalnim ili ne znam ja kako drugčije da nazovem, iako su se održavali nedelju dana posle izbora u Kijevu na kojima je pobedila Jacenjukova partija. Stvar je u tome što Porošenko sada ima tačno zna sa kim mora da pregovara. Znači, to su predsjednici Luganske i predsjednik Donjecke oblasti. Do sada on je mogao da lavira, da tako kažem, i da kaže svojim, hoću da pričam, svojim neću da pričam. Međutim, ovo su sad izabrani narodni predstavnici i to je sad novi problem za Porošenka i upravo zbog toga smatram da neće baš biti tako jednostavno da se dođe do mira. Ne mislim zbog toga što su ratoborni jedni ili drugi, mada prema najnovim informacijama ovi Ukrajinci sa zapadnog dela su sve agresivniji, odnosno sve više usmereni ka, da tako kažem, jednom borbenom rešenju. Stvar je jednostavno takva, situacija se složila tako da moraju da pregovaraju, zna se tačno ko s kim mora da pregovara i što je najvažnije, to pregovaranje je zaista neophodno, jer Ukrajina ne može da funkcioniše, ne može zaista da funkcioniše kao zemlja u ovakvom stanju, a ne bi mogla da funkcioniše kako valja ni ukoliko bi se podelila, znači ukoliko bi se odvojile ove dve oblasti od ostatka Ukrajine, jer jednostavno to je, to bi se onda stvorile dve zemlje koje su potpuno povezane sa velikim silama i koje nemaju nikakvu svoju samostalnost.
Ovom izjavom Petro Porošenko da je 100% Ukrajinaca za federalizaciju, dakle bez posebnog statusa za istočne pokrajine, ne samo da mu se omaklo možda da istočne pokrajine više ne smatra Ukrajinom, a pošto se savršeno dobro zna šta oni misle o tome, nego je na neki način napravio i problem Zapadu, pošto Zapad, a pre svega Nemačka, insistira na tome da se ipak da izvesna autonomija istočnim pokrajinama, dakle, rekao je nešto što neće prijati zapadnim ušima.
Pa sigurno, on je jednostavno pokušao da pokaže neku svoju snagu političku koju u stvari nema. Objektivno, on predstavlja Ukrajinu kao predsjednik, ali on u svetskim razmerama, odnosno u globalnim razmerama, nema nikakvu snagu odlučivanja. Sve odluke koje se donose u vezi sa Ukrajinom donose se praktično u Briselu i Vašingtonu, a on je tu samo da ih izvršava ili da ih ne izvršava. To je njegov veliki problem i u takvoj situaciji on se suočava sa dvojicom ljudi, odnosno predsjednicima Luganske i Donjecke oblasti, koji praktično su u istoj poziciji, naime oni su opet na neki način vezani za Moskvu i praktično tu taj razgovor kakav god da bude između na toj relaciji nema snagu pravog dogovora. Ono što je postignuto u Minsku jeste bilo na neki način dobro, zato što su velika ratna dejstva prestala, mislim puca se danas tamo svaki dan, ali ne u onom obimu u kome je to bilo. Mada bih ja rekao da je to više posljedica toga što su ovi pobunjenici uspeli da razbiju armiju koju vodi Kijev, iz prostog razloga što je to bilo dosta slaba armija, odnosno neobučena i nije jednostavno bila spremna za veliko ratovanje. Da.
Interesantno da su razgovarali juče i prekjuče predsjednici Ukrajine i Rusije i premijeri, dakle Jacenjuk i Medvedev i Porošenko i Putin. Vrlo su kratka saopštenja, praktično se ništa ne vidi saopštenja o čemu su oni pričali, osim onog lapidarnog da o daljim odnosima dve države, o ekonomskoj saradnji itd. Da li mi uopšte možemo pretpostaviti o čemu su oni pričali?
Pa ono o čemu su pričali, to su sigurno dva, da tako kažem, dve stvari. Prva između Putina i Porošenka je bila sigurno u tome da se pokuša na bilo koji način da se odnosi između dve zemlje, politički odnosi između dve zemlje dovedu na neki nivo mogućeg dijaloga. A razgovori između Jacenjuka i Medvedeva su bili vezani najverovatnije i za gasovode, i za naftovode, i za inače za saradnju te dve zemlje na ekonomskom planu, jer da se razumemo, ta saradnja je i dalje neophodna. Mislim, čak i da se odvoji Ukrajina od Rusije, mislim, ta saradnja bi bila neophodna. Prosto Ukrajina nema gde drugo da prodaje to što ima, a ima mnogo toga Ukrajina da proda. Osim toga, Ukrajina je podeljena na dva dela, da tako kažem, i vlada u Kijevu ne može da rukovodi sa onim što se proizvodi u Donjeckoj i u Luganskoj oblasti. Prema tome, to je bio čisto ekonomski razgovor u kome bi se povratile one veze koje su nekada bile, a bile su izuzetno čvrste. Na kraju krajeva, to su veze koje su nastale u vreme Sovjetskog saveza, kada su te dve zemlje bile u istim okvirima. I te veze nemoguće prekinuti, iz prostog razloga što, kažem, ako ništa drugo, nema drugih tržišta gde bi mogle da se razvijaju.
Možda su razgovarali Jacenjuk i Medvedev o odluci Ukrajinskog apelacionog privrednog suda koji je potvrdio nacionalizaciju 1433 kilometra naftovoda ruskog Transnjefta. Dakle, bukvalno naftovod koji jeste u vlasništvu ruske firme je nacionalizovan i tim naftovodom verovatno više neće teći nafta.
Pa, to je veliko pitanje, jer bilo kakva prodaja i nafte i gasa je pre svega posao. Ako se isplati Ukrajincima da tuda teče nafta, odnosno ako se isplati Rusima da tuda teče nafta, ona će teći.
Bez obzira što su im uzeli naftovod.
Sigurno, bez obzira što su oni nacionalizovali naftovod, jer to će da se kompenzuje na neki drugi način. Što kažu, što ne platiš na drumu, platit ćeš na ćupriji, platit ćeš na mostu. Prema tome, to je nešto što sasvim sigurno ne zatvara potpuno vrata, ali ih jednostavno, da tako kažem, obrće na drugu stranu i vidjet ćemo šta će iz toga ispasti, ali ja sumnjam da će ta nafta prestati baš da teče tuda, nego će jednostavno treći pod drugim okolnostima.
Ili je to možda za unutrašnju političku upotrebu da se pokaže, da pokažu mišiće pred svojim biračima i pred formiranje, treba da kažemo da nova vlada nije formirana, treba da bude izglasana u parlamentu početkom decembra.
Pa da se vratimo, Jacenjuk je inače vrlo, da tako kažem, ne mogu ružna reč, agresivan, ali zaista čovjek koji je dosta u tom svom stavu prema Rusiji oštar, i on je sigurno po meni dobro rešenje za premijera za Ukrajinu, zemlju koja je
pred bankrotom, ako već
pred bankrotom
jeste.
Da. Bio je jedan podatak da recimo ulazak Ukrajine u Evropsku uniju, kao što mnogi žele, ali tako, koštao bi Evropsku uniju godišnje 25 milijardi evra. Te pare sumnjam da ima iko da plati, jer to bi se onda sve svalilo na građane, naravno, Evropske unije, a ako znamo da su i u Evropskoj uniji problemi veliki, pogotovo da i tu ima zemalja u kojima postoje separatistički pokreti, onda je jasno da je to na prilično dugom štapu. Isto tako kao što i ukrajinska želja da uđe u NATO, na vrlo, vrlo dugom štapu, jer na kraju krajeva o tome su se izjasnili i zvaničnici NATO-a nedavno, rekavši da...
I Steinmeier, nemački ministar spoljnih poslova, rekao da to nije dobra ideja.
Jasno, da to ne može tek tako da se obavi.
Hvala lepo, bio je ovo Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator.
Hvala i vama.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:53, u studiju ušla moja koleginica Aleksandra Paladin, muzički urednik Radio Beograda i autor emisije Susretanja radnim danom od 16 do 17 sati. Jako dobra emisija, slušajte umetničku muziku u to doba, prijaće vam, deluje opuštajuće.
Jeste, to je svakako tako. Tako će biti i danas. Negde i tema današnje emisije nije u skladu onom o čemu ćemo danas pričati, ali govori zapravo o solo pesmi i prvom takmičenju srpske solo pesme kod nas, koje je održano u Mladenovcu, ali o tome od 16 do 17. A ja nisam mogla da odolim da za ovaj trenutak ne pomenem jednu muzičku poslasticu, a u pitanju je koncert Placida Dominga, koji svi očekujemo zapravo sa velikim nestrpljenjem. On će se vratiti posle 26 godina na scenu ovde u Beogradu, a pre 26 godina, dakle 88. godine, on je pevao sa Radmilom Bakočević u operi Toska.
Meni se činilo da je on bio skorije, da nije toliko mnogo godina, mislio sam da je bio pre 15.
kreće. E, toliko je godina prošlo i evo ovoga puta u areni i za njegov koncert zaista vlada veliko interesovanje. On je jedan od, onako, možemo reći, od svetskih muzičkih ikona, jedan od onih muzičara za čiji se koncert uvek traži karta više, i bez obzira što je u tim poznim pevačkim godinama, kako i sam kaže, karijera pevača je uvek negde na ivici, nikad se ne zna kada će da prestane. On je još uvek aktivno u operskom repertoaru, i to na velikim pozornicama sveta i na sceni Metropolitan opere, gde je nastupao 700 puta.
Kada je koncert?
8. decembra u areni.
Eto. Šta još ima u današnjim novinama, a zavređuje pažnju?
Ja bih pomenula još nešto što mene fascinira. To mi smo u godini Stevana Stojanovića Mokranjca i negde se srpska muzička javnost jako dobro odužila upravo velikanu cele ove godine. I na kraju smo godine i možda je zapravo i to bio povod da politika počne da objavljuje feljton upravo o Mokranjcu i njegovom životu, koji piše dr. Branka Radović, inače muzički kritičar politike, on je muzikolog, tako da, evo, čitajući feljton iz dana u dan o Mokranjcu, mi ćemo imati prilike da nekako zaokružimo ovu muzičku godinu. Dakle, obeležili smo je koncertima, predavanjima, novim izdanjima i knjiga i diskova, a mislim da je jako lepo da se jedan novinski feljton zapravo posveti upravo velikanu srpske muzike.
Što nas još očekuje narednih dana, narednih nedelja, a vredi napomenuti?
Pa evo, ja moram reći, mislim, bliži nam se taj decembar već od ponedeljka, tako da ulazimo u onu prednovogodišnju atmosferu. Tako da se već najavljuju prednovogodišnji koncerti, a takođe i novogodišnji. I ja mogu ovog trenutka da otkrijem da će i ansambl muzičke produkcije RTS-a imati spektakularni novogodišnji koncert. Negde će nas zvukom odvesti u Budimpeštu. To je ono što sada mogu da kažem u ovom trenutku. Zaista to će biti u Sava centru na samom kraju ove 2014. godine. I ja verujem da će mnogi slušalci upravo Radio Beograda biti upravo u Sava centru i pozdraviti velikane ovog jedinstvenog muzičkog žanra, a pričat ćemo o tome tokom decembra meseca.
Čuli ste Aleksandru Paladini, čuli ste sa kakvim entuzijazmom ona priča o muzici. Slušajte susretanje. Poštovani slušalci, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Naredna je u ponedeljak u istom terminu 9.40. Hvala na pažnji.